قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل.
Disse Moisés: Assim está acordado entre mim e vós. Qualquer que seja o termo que eu decidir cumprir, não haverá injustiça contra mim, e Alá é o garantidor sobre o que dizemos.